idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni ya Jumatano, tarehe 13 Januari mwaka 2021. Jina langu ni Sandy Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kwenye www.voaswahili.com. Karibuni.
Na katika matangazo yetu jioni hii, huko Uganda uchaguzi umebaki siku moja kufanyika. Raia wa nchi hiyo waonya kuwa vikosi vya usalama havifai kutumia nguvu kupita kiasi.
Hata kuwa unavaa uniform na silaha, uruhusiwe kuvunja sheria, uruhusiwe kupiga mtu bila shaka, uruhusiwe kupiga mtu bila kosa, uruhusiwe kupiga mtu bila kumuuliza kitu gani, na kila kosa mtu anavyofanya ni lazima upige kama vile unapiga ng'ombe. Tujue kwamba sisi wote ni watu wa Uganda, hizi kula zitaisha.
Katika habari nyingine, baraza la wawakilishi hapa Marekani leo linatarajiwa kumfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani Rais Donald Trump kwa tuhuma za kuchochea uvamizi dhidi ya jengo la bunge la Marekani wiki moja iliyopita.
Hizo ni baadhi ya ripoti tutakazosikia katika matangazo yetu ya leo ambayo yanadumu kwa nusu saa, lakini kwanza kabisa Patrick Duimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Baraza la wawakilishi hapa Marekani leo linatarajiwa kumfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani Rais Donald Trump kwa mara ya pili, siku chache kabla ya muda wake wa kukaa madarakani kumalizika. Wademokrati ambao wanadhibiti baraza hilo wana kura za kutosha kufanikisha mpango huo, lakini pia wanaungwa mkono na baadhi ya Warepublican. Jim Herrera Bettler, Republican, ametangaza kwamba atapiga kura ya kuunga mkono Trump kufunguliwa mashtaka, akisema kwamba matendo ya rais huyo yalikwenda kinyume na kiapo cha madaraka. Liz Cheney, ambaye ni moja wa viongozi wa ngazi ya juu katika uongozi wa chama cha Republican bungeni, amesema kwamba hakujawahi kutokea rais ambaye amesaliti nchi yake kama Trump. Wa Republican wengine wanaunga mkono kura ya Rais Trump kufunguliwa mashtaka ni John Cato, Adam Kinzinger na Fred Upton. Kiongozi wa Republican bungeni Kevin McCarthy, ambaye ni mshirika wa karibu sana wa Rais Trump, amesema kwamba hatua ya kumfungulia Trump mashtaka ni kinyume na hatua zinazostahili kuchukuliwa kuunganisha taifa. Trump anashutumiwa kwa kuchochea vurugu zilizotokea bungeni wiki iliyopita wakati wafuasi wake walipovamia bunge muda mfupi baada ya kuwahutubia. Waendesha mashtaka wa Marekani wamesema jana kwamba wamewatambua zaidi ya watu 170 kwa ajili ya uwezekano wa kufunguliwa mashtaka ya uhalifu kuhusiana na shambulizi la ghasia kwenye jengo la bunge la Marekani wiki iliyopita. Wamesema idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka kwa mamia katika wiki zijazo kama msako mkubwa wa nchi nzima unaendelea kuwasaka waandamanaji wanaomuunga mkono Trump. Michael Sherwin, kaimu mwanasheria msaidizi kwa Washington DC, amewaambia wanahabari kuwa zaidi ya watu 70 wameshtakiwa hadi hivi sasa hapa Washington, huku waendesha mashtaka wakitaka kuwasilisha mashtaka zaidi dhidi ya watu wengine 100. Wakati huo huo, kiongozi wa Wademokrati walio wachache katika baraza la Senate, Chuck Schumer, amesema wafuasi wa Rais Donald Trump ambao walishambulia jengo la Capitol Hill ni vyema wapigwe marufuku kusafiri kwa ndege. Marekani imetangaza kwamba haitatuma waangalizi kufuatilia uchaguzi mkuu wa Uganda utakaofanyika kesho Alhamisi. Hii ni baada ya 75% ya maafisa wake kunyimwa vibali vya kufuatilia uchaguzi huo. Balozi Natalie Brown amesema kwamba tume ya uchaguzi ya Uganda haijatoa sababu yoyote ya kukataa maombi hayo licha ya juhudi kadhaa za kutaka maelezo kutoka kwa ubalozi wa Marekani nchini Uganda. Brown amesema kwamba waangalizi wa kutoka ubalozi huo, ambao wengi wao ni raia wa Uganda, wamenyimwa fursa ya kutumikia raia wenzao. Amesema hatua hiyo itapelekea uchaguzi wa Uganda kukosa uwazi, imani na uwajibikaji. Wakati huo huo, Marekani imeshtumu hatua ya serikali ya Uganda kuzima mitandao yote ya kijamii wakati nchi hiyo inaandaa uchaguzi mkuu, huku katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres akitoa wito kwa utawala wa Uganda kuheshimu haki za binadamu. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameshtumu kampuni zinazomiliki mitandao ya kijamii hasa Facebook na Twitter kwa kile ametaja kama majivuno na upendeleo, akisema kwamba ameamrisha zifungwe nchini humo. Mshauri wa kituo cha kudhibiti magonjwa Afrika amesema kwamba Umoja wa Afrika umepata karibu dozi milioni 300 za chanjo dhidi ya virusi vya corona. Kenneth Bwire anasoma ripoti kamili.
Kulingana na shirika la habari la Associated Press, Nkaise Ndembi amesema kwamba mwenyekiti wa sasa Umoja wa Afrika ambaye ni rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anatarajiwa kutangaza mafanikio hayo leo Jumatano. Chanjo hiyo imepatikana kupitia mpango wa kutoa chanjo kote duniani wa COVAX. Bara la Afrika linakadiriwa kuwa na zaidi ya watu bilioni 1.2. Mapema wiki hii rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisema kwamba Afrika itahitaji dozi bilioni 1.5 ili kutoa chanjo kwa 60% ya watu wote Afrika. Zaidi ya watu milioni 3 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona barani Afrika, ambapo zaidi ya watu 73,500 wamefariki kutokana na virusi hivyo hatari. Nchi kadhaa za Afrika zimeripotiwa kuwa katika juhudi za kununua chanjo dhidi ya corona kwa raia wake kupitia makubaliano na kampuni za kutengeneza dawa. Afrika Kusini ilitangaza wiki iliyopita kununua dozi milioni 1 kutoka kwa taasisi ya Serum nchini India mwezi huu, na dozi nusu milioni zaidi kuagizwa mwezi ujao wa Februari.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maafisa wa Umoja wa Mataifa na Jamhuri ya Afrika ya Kati wamesema kwamba waasi wametekeleza mashambulizi mawili karibu na mji mkuu wa Bangi. Vyombo vya habari vya ndani vinaripoti kwamba moja ya shambulizi hilo limelenga sehemu ya ukaguzi wa usalama inayosimamiwa na wanajeshi wa serikali. Mawaziri katika serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati wamesema kwamba washambuliaji walifurushwa, lakini msemaji wa Umoja Mataifa amesema kwamba mapigano yanaendelea. Ubalozi wa Marekani nchini humo umesema kwamba umepokea ripoti za kuwepo mapigano katika mji mkuu wa Bangi na katika mji wa Bimbo. Waasi wanaopinga kuchaguliwa tena kwa rais Faustin Archange Touadera na kuungwa mkono na aliyekuwa rais wa nchi hiyo François Bozize wamekuwa wakisonga mbele na kukaribia mji mkuu Bangi. Wizara ya mambo ya nje ya Sudani leo imesema ndege ya jeshi la Ethiopia imevuka mpaka kati ya Sudani na Ethiopia katika tukio la hatari na lisilofaa. Tukio hilo linaweza kusababisha athari kubwa na kusababisha mivutano zaidi katika eneo la mpakani, taarifa ya wizara ya mambo ya nje ya Sudani imeongeza. Wizara ya mambo ya nje ya Sudani imetoa wito kwa Ethiopia kutorudia uhasama kama huo siku za usoni kutokana na athari zake hatari juu ya mustakabali wa uhusiano baina ya nchi zao mbili na usalama na utulivu katika pembe ya Afrika. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa maafisa wa wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia, afisi ya waziri mkuu na jeshi hawajajibu maombi ya kutoa maelezo kuhusu tukio hilo. Jumanne Ethiopia ilionya Sudani kwamba haitoendelea kuvumilia vitendo vya jirani yake kuendelea kutuma wanajeshi wake kwenye eneo la mpakani lenye utata licha ya juhudi za kumaliza mvutano kati yao kwa njia ya kidiplomasia. Kiongozi wa upinzani nchini Russia Alexei Navalny leo ametangaza kwamba atarudi Moscow Januari 17 akihitimisha miezi 4 ya matibabu nchini Ujerumani baada ya kunusurika katika shambulio la kupewa sumu mwezi Agosti mwaka jana. Navalny alisisitiza kwamba shambulio la kupewa sumu liliendeshwa na idara za usalama za Russia chini ya amri ya Rais Vladimir Putin, madai ambayo Kremlin ilikanusha mara kadhaa. Uamuzi wa kiongozi huyo wa upinzani kurejea Russia unafuatia ombi la mamlaka ya magereza nchini humo kwa mahakama kutaka Navalny afungwe kwa kukiuka makubaliano ya kuachiliwa kwa dhamana kufuatia hukumu dhidi yake iliyosimamishwa mwaka 2014. Iwapo mahakama itatekeleza ombi hilo la mamlaka ya magereza, Navalny anaweza kukamatwa na kuhukumiwa kifungo cha miaka 3.5 jela mara tu atakaporejea Russia. Ziara iliyokuwa imepangwa ya balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Kelly Craft kwenda Taiwan imefutwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Balozi Craft alitarajiwa kuwasili Taiwan leo Jumatano kuanza ziara ya siku 3 ambapo angekutana na Rais Tsai Ing-wen na maafisa wengine waandamizi serikalini. Hata hivyo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Morgan Otagus alitoa taarifa jana Jumanne akieleza kuwa safari zote za maafisa wa wizara hiyo wiki hii zimefutwa na kueleza kuwa ni kwa sababu ya shughuli za kupokezana mamlaka kwa utawala wa Rais mteule Joe Biden ambaye ataapishwa Januari 20. Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Mike Pompeo, ambaye ziara yake barani Ulaya pia ilifutwa mwishoni mwa wiki iliyopita, alitoa taarifa ya kuondoa vikwazo vya mawasiliano kati ya maafisa wa wizara yake na wale wa Taiwan, hatua ambayo ilipingwa na Beijing. China inachukulia kisiwa hicho cha Taiwan kuwa himaya yake licha ya kujitenga tangu mwaka 1949.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari uchukua uzito wa juu hii leo ni huko Uganda, ambapo tume ya uchaguzi nchini humo inasema kuwa haiwezi kushinikizwa kuwapa vibali waangalizi wa kimataifa kwa ina uhuru wa kufanya hivyo. Matamshi haya yanajiri muda mfupi baada ya balozi wa Marekani nchini humo Natalie Brown kueleza kuwa ni 15% pekee ya waangalizi wa Marekani ambao wamekushapewa vibali. Hata hivyo, raia wa Uganda wanaonya kuwa vikosi vya usalama havisitumie nguvu kupita kiasi katika uchaguzi huu. Mwandishi wa Kampala Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Has adequately prepared. We have executed what we informed the council we're going to carry out successfully.
Saa chache tu kabla ya vituo vya kupigia kura nchini Uganda kufunguliwa, tume ya uchaguzi inajikuta kwenye shutuma kutoka kwa waangalizi wa kimataifa ambao wanaeleza kutopewa vibali vya kufuatilia uchaguzi mkuu. Kufuatia matamshi ya balozi wa Marekani nchini Uganda Natalie Brown kuwa tume hiyo inayoongozwa na jaji Simon Mugenyi Byabakama imewanyima waangalizi zaidi ya 75% kutoka Marekani kwa sababu zisizoeleweka, bwana Byabakama anakariri kuwa Uganda haiwezi kuwekwa chini ya shinikizo lolote na mtu yeyote kwa sababu ya uamuzi wake na ina uhuru wa kuwapa vibali au kugairi kufanya hivyo. Ni wajibu wetu, tunaweza kumpa au tusimpe. Inatokana na jinsi tunavyotaka sisi. Unajua, watu wengine kufikiri kuwa wana haki, lakini sheria inasema tunaweza tu kuwapa au tusiwape vibali. Ubalozi wa Marekani nchini Uganda umelalamikia hatua hiyo ya tume ya uchaguzi na kuitaja kuwa inayowanyima raia wa Uganda kufahamu kinachoendelea. Hata hivyo, bwana Byabakama ameeleza kuwa tume haipo chini ya shinikizo lolote katika uchaguzi huu na kwamba imejitayarisha vilivyo. Vituo vya kupigia kura 34,684 kote nchini vitafunguliwa saa 1 asubuhi Alhamisi kuwawezesha raia wa Uganda wapiga kura milioni 18.1 kushiriki katika zoezi hilo. Bwana Byabakama anaeleza kuwa matokeo ya kura ya urais yatatangazwa Jumamosi saa 10 saa 48 baada ya kipindi cha kupiga kura kukamilika. Hata hivyo, raia wa Uganda wana matumaini makubwa kwa uchaguzi utakuwa wa haki, huru na kweli, lakini Donki mtoka mbali, raia wa Uganda anaonya asasi za usalama dhidi ya kutumia nguvu kupita kiasi.
Ukiwa unavaa uniform na silaha, uruhusiwe kuvunja sheria, uruhusiwe kupiga mtu bila shaka, uruhusiwe kupiga mtu bila kosa, uruhusiwe kupiga mtu bila kumuuliza kitu gani, na kila kosa mtu anavyofanya ni lazima upige kama vile unapiga ng'ombe. Tujue kwamba sisi wote ni watu wa Uganda, hizi kula zitaisha, siku mbili zote ziishe.
Robert Chibuka, mwenyeji wa mtaa wa Mengo viungani mwa jiji la Kampala, anaeleza kwa wananchi wanastahili kudumisha amani na kuepuka kuvichokoza vikosi vya usalama.
Unajua tunaumu askari, lakini pia wako na shida. Unampiga jiwe na mtu ambaye anakulinda na ndugu wako, unampiga, unaleta fujo kwake, akufanyia nini?
Jiji kuu la Uganda Kampala lina utulivu sasa, na ijapokuwa shughuli zinaendelea kama kawaida, idadi ya watu imepungua kwa kiasi kikubwa. Baadhi ya wakazi wamejaa katika maduka ya kununua bidhaa, kwani wanaeleza kuwa hawawezi kufahamu kitakachotokea baadaye. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Kampala.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Hali ya usalama imeimarishwa kuliko ilivyo kawaida katika mji mkuu wa Washington kabla ya kuapishwa kwa rais mteule Joe Biden hapo Januari 20. Maafisa wa usalama na wale wa jiji hili kuu wanatekeleza hatua za usalama ambazo hazijawahi kutekelezwa ili kuepusha vurugu kama iliyotokea wiki iliyopita pale maelfu ya wafuasi wa rais Trump walivamia jengo la bunge la Marekani. Abdul Shakur Abud anatumia ripoti iliyotayarishwa na Patsy Wida Kuswara.
Idara za usalama za Marekani zinazosimamia utayarishaji wa sherehe za kuapishwa kwa rais mteule Joe Biden wana dhamira ya kuepusha kutokea tena tukio lililoshuhudiwa wiki iliyopita katika majengo ya bunge ambako watu 5 wamefariki na kadhaa kujeruhiwa. maelfu ya maafisa wa kikosi cha ulinzi wa taifa kutoka majimbo kadhaa wanaletwa hapa Washington kuanzia mwishoni mwa wiki hii. Meya wa jiji hili Muriel Bowser anasema kwamba sherehe za kuapishwa Biden zinazusha changamoto ambazo hazijawahi kutokea kuanzia janga la COVID hadi vitisho vya wafuasi wa itikadi kali wa kulia.
People coming to demonstrate peacefully.
Watu wanaokuja kuandamana kwa njia za amani ni tofauti kabisa na wale watu tuliowaona wakivamia majengo ya bunge wiki hii. Na ninadhani itabainika kwamba watu hao waliovamia bunge walipangwa na kupata mafunzo.
Hapo jana Jumanne, wachunguzi wa idara ya upelelezi wa jinai FBI wanasema wamepokea karibu video na picha 100,000 kama taarifa na kufungua kesi 160 katika uchunguzi wake kutokana na uvamizi huo.
Strictly on sedition charges.
Tunazingatia zaidi juu ya mashtaka ya uchochezi. Tunachunguza na kuchukulia jambo hili kama juhudi za kupambana na ugaidi wa kimataifa au operesheni ya kupambana na ujasusi.
Kupambana na ugaidi wa ndani wa nchi kunazusha changamoto za kipekee za kisheria, anasema Said Javed Ali, mtaalamu wa masuala ya kupambana na ugaidi katika chuo kikuu cha Michigan.
Americans born and raised here who enjoy
protection. Unakabiliana na Wamarekani waliozaliwa na kulia hapa nchini wenye haki za kulindwa chini ya katiba na wanafahamu mahala pa mpaka yao hiyo inapoanza na kumalizika kuhusiana na hadi kiwango gani cha harakati zao wanaweza kufanya kabla ya kugeuka kuwa uhalifu.
Akizungumza na waandishi wa habari mapema wiki hii, Biden amesema hana uoga wowote wa kula kiapo nje kama ilivyo mila wakati wa kuapishwa kwa rais Marekani.
Siogopi, na ninadhani ni muhimu sana kwamba kuna hatua za dhati zinachukuliwa kuwawajibisha hawa watu wanaohusika katika uchochezi, kutishia maisha ya watu, kuharibu mali ya umma na kusababisha uharibifu mkubwa.
Kwa wiki kadhaa sasa, maafisa wa usalama wamekuwa kifuatilia harakati kwenye mitandao ya wanaharakati wenye itikadi kali za mrengo wa kulia na wazungu wa baguzi wa rangi, wakiwahamasisha watu kuhusiana na shambulizi la Januari 6 dhidi ya majengo ya bunge. Hivi sasa maafisa hao wanazingatia katika kujitayarisha kupambana na ghasia zaidi kuelekea au kutokea siku ya sherehe za kuapishwa rais hapo Januari 20.
Na shirika la kimataifa la kazi ILO linasema mamilioni ya watu wamelazimika kufanyia kazi majumbani kwa sababu ya janga la virusi vya corona chini ya hali duni na unyonyaji. Khadija Riyami anaisoma ripoti ya Lisa Slain kutoka Geneva.
Kabla ya janga, inakadiriwa watu milioni 260 wakiwakilisha 7.9% walio katika ajira kote ulimwenguni walikuwa wakifanya kazi kutoka nyumbani. Shirika la kimataifa la kazi ILO linatarajia kwa idadi hiyo hivi sasa imekuwa juu mno. ILO inasema matatizo yanayoathiri wafanyakazi mara nyingi hayaonekani kwa sababu yanatokea ndani ya faragha za nyumba zao. Ripoti imebaini kuwa wanaofanyia kazi nyumbani katika nchi zenye kipato cha chini na cha kati ndio walio katika hatari zaidi. Inaelezea kuwa 90% wanafanya kazi sivyo rasmi wakiwa ndani ya nyumba zao. Wanatengeneza bidhaa ambazo haziwezi kuratibiwa kama vile nguo, sanaa za mikono na kuunganisha vifaa vya elektroniki. Mchumi mwandamizi wa ILO na mwandishi wa ripoti Janine Berg ameiambia VOA kwa watu wanaotengeneza bidhaa hizi za kitamaduni ambazo haziwekwi katika takwimu inakuwa rahisi kunyonywa.
They don't have social protection coverage. They are more likely to suffer occupational safety and health risks. Some people
hawana hifadhi ya ulinzi wa kijamii. Huenda kwa kiasi kikubwa wanakabiliwa na hatari za usalama kazini na za kiafya. Baadhi ya watu wanatumia njia za mkato katika kazi zao, kwa mfano wanaweza kupata matatizo ya mifupa na misuli. Mapato yao ni chini ya kiwango cha chini cha mshahara. Saa zao za kazi ni vigumu kutabiri. Mara nyingine wanakuwa na vipindi vya kazi nzito na mara nyingine wanakuwa na vipindi ambavyo hawana kazi kabisa. Kwa hivyo kuna aina fulani ya ukosefu wa uthabiti.
Upande wa kaskazini mwa dunia, ripoti imegundua kuna ongezeko la wataalamu ambao wanafanya kazi kutoka nyumbani. Hayo ni pamoja na wale wanaofanya kazi ya mitandao ya dijitali. Beg anasema kwa kawaida hawako vizuri sana kuliko wale ambao wanafanya kazi nje ya nyumba zao. Ripoti ya ILO inasema wataalamu wenye ujuzi wa juu wanaweza kulipwa kiwango cha wastani kuliko wale wanaofanya kazi maofisini.
Kwa mfano, inaelezea wale wanaofanya kazi wakiwa nyumbani wanalipwa wastani wa 31% nchini Uingereza, 22% nchini Marekani na kiasi cha 50% nchini India. ILO inatarajia kufanya kazi nyumbani kutaendelea kuongezeka kwa miaka kadhaa hata baada ya COVID kumalizika. Inasema sheria za kutengeneza mazingira mazuri ya kazi kwa wale wanaofanyia nyumbani lazima zipitishwe, na kupendekeza kuundwa kwa jalada maalum la wanaofanyia kazi majumbani na mfumo wa kufuatilia hali zao makazini wakiwa nyumbani.
Tezi dume ama prostate kwa Kiingereza ni kiungo kinachopatikana kwa wanaume pekee. Kiungo hicho kinapoanza kuvimba huleta matatizo kwa wanaume. Takwimu za jarida la West African College of Surgeons inaonyesha kuwa viwango vya wanaopata tatizo hilo ulimwenguni vinatofautiana kutoka 20% hadi 62% kwa wanaume zaidi ya miaka 50 ikiwemo Marekani, Ulaya, Japan na Ghana. Huku ripoti zikionyesha ikiwa Afrika Kusini wanaathirika zaidi ni 50% ya wanaume wenye umri wa miaka zaidi ya 60. Katika makala ya afya wiki hii, mwandishi wa Sauti ya Amerika Amina Chombo alifanya mahojiano na daktari wa afya ya uzazi akifafanua kuhusu ugonjwa huo wa tezi dume.
Mfuro wa tezi dume usio saratani, yani benign prostate hyperplasia BH, ni tatizo linalowakumba wazee wa kuanzia umri wa miaka 50. Ben Ocheng ni daktari na mtaalamu wa masuala ya uzazi. Hapa anaeleza kuhusu tezi dume na kazi yake.
Tezi dume huwa inapatikana kwenye njia ya mikojo, kutoka kwenye kibofu cha mikojo huwa imekaa kwa hiyo ringi. Baada ya muda fulani, kama tuseme baada ya miaka 40 kwa wanaume, huwa inaanza kuongezeka kwa kuvimba polepole, na vile inaendelea kuvimba huwa inafanya kama kufunga ile mikojo isitoke kwa urahisi.
Je, kuna sababu zingine ambazo zinachangia mtu kupata magonjwa haya?
Research imeonyesha kwamba mara nyingi haijulikani kwa nini zinatokea apart from hiyo familia, lakini inasemekana mtu akiwa hapati tendo la ngono kwa muda inachangia. Kwa hivyo, kwa sababu wazee wakishafika baada ya miaka kama 50 na kitu kwenda 60 huwa wanapunguza kufanya ile maneno, inakuwa chance ya hiyo kitu kufanyika inakuwa juu. Kwa hivyo utakuta kama watu wale wako na mabibi wengi, then ile chance ya hiyo kuwa huwa inapungua, kwa sababu inabidi kuwa anafanya ile kazi mara nyingi.
Miongoni mwa dalili za tatizo hilo ni kukojoa mara nyingi nyakati za usiku, mkojo kushindwa kutoka hata wakati mtu anapohisi mkojo kuendelea kutoka kidogo kidogo baada ya kukojoa. Hapa daktari anaeleza namna ugonjwa huo unavyotambuliwa.
Kuna chukuliwa damu ya kupima, kuna kitu kinaitwa prostate specific antigen ambayo inapimwa kwa damu. Hiyo prostate hata kwa wakati wa kawaida huwa inatoa hiyo hormone, hiyo protein, lakini huwa ni kwa amount ambayo ni kidogo, lakini ikiwa umekuwa na BPH huwa ile amount inaongezeka. Pia tunafanya scan kwa sababu ile mikojo ikiwa imebaki pale kwa kibofu kwa muda mrefu, saa zingine huwa inaanza kutengeza kidney stone. Sasa kulingana na vile tutapata na kwa hivyo test ndio itaonyesha vile inaweza kuwa.
Wengi huangalia ugonjwa huu kama ulio wa hatari kutokana na wazee wengi kuonekana wakizunguka na mipira ya kuwasaidia kukojoa. Na hapa niliuliza daktari endapo ugonjwa huu hutibika kabisa.
Inaweza tengenezeka na ikapoa kabisa, because kumbuka hiyo prostate hasa kazi yake ni kusaidia zile mbegu za mwanaume kuwa na chakula na kuwa na environment nzuri wakati ya kusaidia kuzalisha. Lakini huwa iko kwenye ni kama kimfuko hivi. Sasa ukishaitoa na itoke vizuri, basi huwa ni kama ugonjwa wako umepona.
Aidha, tezi dume ikitanuka sana huleta matatizo mengi kwa wagonjwa wengine endapo hali hiyo haitatibiwa kwa wakati. Miongoni mwa madhara yanayotokana na kucheleweshwa kwa tiba ni pamoja na mkojo kukosa kutoka kabisa, madhara kwenye kibofu na figo kwa sababu ya kibofu kujaa kwenye figo na mwishowe huharibu figo. Aina ya tiba kulingana na daktari ni pamoja na kubadili mfumo wa maisha yao ya tendo la ndoa, tiba ya dawa aina antibiotics na wengine hufanyiwa upasuaji. Na je, mtu mwenye tezi dume iliyotanuka anaweza kuwa na saratani pia?
Sio watu wote ambao wako na hiyo VPH ambao wanaendelea kuwa na saratani. Lakini kuna watu fulani ambao wakiwa na hiyo saratani kwa wakiwa na hiyo VPH kwa muda mrefu, pole pole itakuja kuwa inakuwa saratani. Kwa hivyo huwa ni muhimu ukiwa unaona uko na sign za hiyo tezi kuvimba, unaitoa mapema kabla haijakuwa kitu ya kuleta shida, because ikishakuwa saratani huwa ndio ijulikane itakuwa imeenea. Kumbuka benign hypertrophy haienei.
Wanaopata dalili za awali na wakati wakisubiri matokeo kwa guzi wa vipimo wanafaa kubadili mitindo ya kimaisha, ikiwemo kujizuia kunywa pombe, kuacha kunywa kahawa nyakati za jioni. Mtu anastahili kukojoa mara kwa mara, wala asizuie mkojo na asinywe maji mengi kwa pamoja, bali kidogo kidogo. Kufuatia mabadiliko ya mitindo ya maisha, Daktari Ucheng ana ushauri huu kwa wanaume wote walio na umri wa miaka 50 na kuendelea.
Hiyo test ya PSA ni test ambayo ni rahisi na si ghali. Kama ikiweza kila mwaka ukiwa na miaka 40, wakati ukenda kupimwa kwa test nyingine, unaweza kuulizia ukapimwa hiyo test na ukajua mambo yako ni mazuri. Lakini kama wakati wote usikia mikojo inafunga ama haitoki kwa urahisi, ni muhimu sana kwenda kwa daktari mara moja kabla mambo hayajakuwa mabaya.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Na kufikia hapa tunafika mwisho matangazo yetu ya jioni hii kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Sunday Shimari, nimeshirikiana mwenzangu Patrick Ndwima na kwa pamoja tuna wageni tukiwaambia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine amesimamia mkataba mwingine mkubwa, wakati huu ikiwa ni kati ya Morocco na Israel, ukiwa wa nne ndani ya kipindi cha miezi kadhaa. Katika wiki kadhaa zijazo, Israel na Morocco watarejesha uhusiano kamili wa kidiplomasia. Mkataba huo pia unafungua njia za anga na safari za ndege za moja kwa moja kati ya mataifa hayo, wakati pia ukihamasisha uhusiano wa kiuchumi kati ya makampuni ya Morocco na Israel. Kupitia hatua hii ya kihistoria, Morocco inatumia uhusiano wa muda mrefu na jamii ya Wayahudi raia wa Morocco walioko ndani ya nchi na kote ulimwenguni ikiwemo Israel. Mkataba huo pia unaimarisha usalama wa Israel wakati ikifungua fursa ya kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili na kuboresha maisha ya watu wao. Mwaka wa 1777, Morocco ilikuwa nchi ya kwanza kukubali uhusiano wa kidiplomasia na Marekani. Mwaka huo huo pia Morocco ilifungua bandari zake kwa meli za Marekani, wakati huo ikiwa ndio imejipatia uhuru wake, na mara moja uhusiano wa kibiashara ukaanza. Urafiki wetu umedumu, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kupitia taarifa. Tukiwa pamoja na Israel na Morocco, tunautangazia ulimwengu kuwa tunalenga kuwawezesha watu wetu ili kuhakikisha kuwa tunaendelea kunawiri na kuhakikisha usalama wa mataifa yetu. Rais Donald Trump pia ametambua milki ya Morocco juu ya eneo la Western Sahara. Marekani inaendelea kuamini kuwa ni kupitia mashauriano ya kisiasa ambapo mzozo kati ya Morocco na Polisario, ambalo ni kundi la kijeshi na kisiasa linajitahidi kuondoa umiliki wa Morocco wa eneo la Western Sahara ili lipate uhuru wake. Waziri Pompeo alisema kuwa tunaamini kuwa mashauriano yanaweza kufanyika kupitia mwongozo wa Morocco. Juhudi za Morocco za kuhamasisha ustahimilivu wa kidini na hasa kuwalinda Wayahudi walio wachache, kuruhusu uhuru wa kuabudu kupitia mkataba wa Marrakech, pamoja na mkataba mpya na Israel, utatoa mfano wa kieneo na pia kwa ulimwengu kwa ujumla, waziri Pompeo amesema. Ameendelea kusema pia kuwa kuna mabadiliko yaliyoko kwenye kitabu kitakatifu kuwa mavuno ya utakatifu hupatikana yakipandwa kwa amani kwa wapenda amani. Marekani na Morocco wameamua kukumbatia amani na hatua njema kwa ulimwengu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoangazia msimamo wa serikali ya Marekani.